Fyrir ári síðan samt ég ljóð. Ég enn að spá í hvort sé gott. En nú væri gott að fá álit á því. Það hljóða svo. Ef lífið væri blátt, væri það kalt. Ef lífið væri grænt, lifði það. Ef lífið væri gult, glampaði það og geislaði. Ef lífið væri rautt, blóðið flæddi Ef lífið væri hvítt, væri það frosið fast. Ef lífið væri svart, væri ekkert að sjá.